Majstrovstvá sveta vo futbale pokračujú nad stavbou a to je tá najzaujímavejšia časť turnaja. Verím, že rovnako zaujímavý bude aj dnešný podcast s Radom a Braňom, to inak ani nemôže byť. Chalani, čo vám najviac utkvelo v doterajších zápasoch v pamäti?
Ahoj, no ja sa stále musím vrátiť ešte k tomu nemeckému prekvapeniu, ktoré sa stalo vlastne v tom treťom kole, že chýbajú v tej najpodstatnejšej časti, ako si spomenul, v tom 8 finále. No a to samotné 8 finále možno až na ten zápas Argentíny s Austráliou, ktorý vlastne mohol ešte mohol byť veľmi zaujímavý pri tej šanci v 90. minúte. Tie ďalšie tri zápasy tak nejak výsledkovo aj priebehom nakoniec ukázali, že tí favoriti už sú nastavení, ako keby už boli vo forme a už tak suverénejšie zvládajú tie zápasy.
Braňo?
No, tamto má takého, keď sa vrátim k tým Nemcom, takého zvláštneho menovateľa, lebo už aj tá ich šokujúca prehra s tým Japonskom, ktoré napokon vlastne stála ten postup. A to isté sa im potom stalo aj v zápase s Kostaríkou, že oni prvú polhodinu vyzerali tak, že vyhrajú 5-0 ten zápas. Minimálne 5-0. To bola šanca za šancou, to ten super nevedel absolútne kam skôr skočiť, defenzíva supera nestíhala. A Nemcom sa podaril v úvodzovkách husársky kúsok, že oni s tými Japoncami prehrali. Potom síce sme ich chválili za zápas so Španielskom, áno, kde sa v súboji gigantov zrodila remíza, ale napokon v konečnom dôsledku to zaváhanie s tým Japonskom tých Nemcov stalo postup a je naozaj pre tak obrovský futbalový zväz, tak obrovskú futbalovú krajinu, kde ľudia milujú futbal, absolútne nemysliteľné, aby sa ich National Elf dvakrát po sebe neprebil na majstrovstvách sveta zo skupiny. Čiže máme tu titul, áno, ich posledný. Potom stroskotanie v skupine, stroskotanie v skupine.
A medzi tým ešte Euro, kde vypadli v 8 finále, ak sa nemýlim.
Čiže pre nich je to naozaj veľmi, veľmi zlé zistenie a veľmi zlý pocit a naozaj ich určite doma teraz nečaká nič ľahké. Otázne je, ako, čo z toho Nemci vyvodia, ako pôjdu ďalej, ale to samotné vypadnutie, už potom ako to chodí, vieš ako to je, keď sa ti začnú kaziť veci, no tak sa pokazí všetko, čo sa dá. Lebo tam bol v istom momente okamih, keď postupovala vlastne Kostarika a Japonsko zo skupiny, kde bolo okrem nich Nemecko a Španielsko. A Nemci tým, že tú Kostariku potrebovali vlastne zdolať, tak Španielom na diaľku pomohli, no a Španieli už vedeli, že idú tak či onak, aj keď z druhého miesta, a Nemci aj vydrzen.
Ja neviem, či celkom tak, že keď sa ti začnú kaziť veci, lebo v tom ich prípade to bolo také, presne, však oni aj s Japonskom vlastne mali vyhrať, mali obrovské šance, s Kostarikou mali obrovské šance, ale tam sa práve asi ukazuje to, že oni majú strašne nejak divne vyskladaný ten tým. Vlastne sú bez útoku, sú bez defenzívneho stredopoliara. Ja opäť upozorňujem na to, že sú podľa mňa aj bez obrany. Ako František Stráka povedal, ale mne sa to tiež zdalo, že Zíle má 5 kg nadváhu. Na to, aký je to fantastický stoper a fantastický hráč, oni sú neobratní, oni sú pomalí. A tam je ten moment, že áno, mali tie šance, mohli vyhrať, jasné, teraz by sme sa tu o tomto nebavili, ale oni nemajú útok, ako som povedal, tam nemá kto dať góly, ak to majú mať postavené, nech sa neurazí Phil Krug, ale ak to majú mať postavené na takomto hráčovi, tak niečo nie je v tom Nemecku poriadku. A už teraz tá kritika je tam brutálna v Nemecku, ale vlastne oni chceli aj odpáliť Flicka, no ale už sa potvrdilo, že Flick bude pokračovať, lebo má zmluvu až do nasledujúceho Eura, ktoré vlastne oni hostia. A teraz to bude jedno obrovské prekvapenie, čo sa tam bude diať v tom Nemecku. Či to zvládne?
Tu treba povedať aj to, že Flick bol najlepšie plateným trénerom na šampionáte, 6,5 milióna ročný plat, až teda po ňom išli Southgateovia a ostatní tí tréneri, takže o to možno väčšie to sklamanie. Bavili sme sa o tom, že čo nás zaujalo na tom šampionáte. Mňa osobne zaujalo aj to, že ako tie mužstva postupovali. Bavíme sa, alebo spomenul som Southgatea, tak Angličania postúpili zo skóre 9-2, Španieli zo skóre 9-3, ale napríklad postúpili aj Američania skore 2-1, Polsko skore 2-2 a Slava nebola ani v Brazílii, pretože postúpiť zo skore 3-1.
No, Polsko, ani mi Polsko nespomínajú, lebo ten zápas s Argentínou, v ktorom si vlastne zabezpečili postup zo skupiny, prehrou 0-2 a to, čo sa dialo na tom ihrisku, klasika, ako to v týchto prípadoch chodí, no čo sa dialo potom, tá priam fanatická radosť Poliakov po prehre 0-2 s Argentínou, akože po postupe zo skupiny.
A tešil by si sa aj ty.
Tak tešil by som sa aj ja, no jasné, tešil by som sa aj ja, len keď to takto vidíš a chceš pozerať futbal a vidíš, že v podstate nikto už nechce hrať, ale tak dobre, tak predlžili si predložili si účasť na turnaji o jeden zápas a jasné, pre Poľsko je, aj keď je to veľká krajina, a tiež futbalová krajina, určite je pre nich úspech postup zo skupiny. Učila smrti prostriedky, no
jasné. Mne sa paradoxne ale páčil prvý polčas Poliakov proti Francúzom, kde vôbec nehrali zle a teda proti veľmi silným Francúzom hrali odvážne, dokonca tam mali príležitosť veľmi zaujímavú, ale tak samozrejme prejavila sa potom následne sila galských kohútov, ktorí zakikirikali v pravý čas.
Ty keby si to zavrel proti Francúzom, tak je iba otázka následne, či dostaneš jeden, alebo sa to otvorí tým pádom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podľa mňa, ty musíš hrať útočný futbal proti Francúzom. To trio je nebrániteľné. Čiže ty potrebuješ mať loptu a podľa mňa aj na tomto malo Poľsko hlavne na začiatku postavené. Potom dostali ten gól do šatne, tak povediac, od Žiruda a to bolo to. Potom to museli ešte viacej otvoriť a už to bolo Mbappého predstavenie ďalej.
To je to, čo som spomínal, že v podstate až na ten zápas medzi Brazíliou a Austráliou, kde to mohlo vybuchnúť na konci, to prekvapenie a ísť sa do predĺženia.
Tak tie... A aj malo, podľa mňa.
A možno aj malo. Tak tie zvyšné 3 osemfinálové súboje mali jeden spoločný znak. A to je to, čo naozaj robí tie veľké mužstva veľkými a tie, povedzme, menšie alebo priemernejšie tými, akými sú. Pretože v každom z tých zápasov mal ten papierový outsider veľkú šancu dostať sa do vedenia. Včera Senegal proti Angličanom, Poliakov spomínal Rado a aj predtým tam v tom zápase, kde si splnili úlohu favorita, Holandiania, takisto. Ale ten papierový outsider ten gól z tej svojej veľkej šance, tých veľkých šancí nebýva veľa, nedal. No a potom už keď ten favorit ten svoj gól dal, tak už to potom všetko išlo ako po masle podľa papierových predpokladov. No napríklad včera Angličania už potom, keď Pickford vlastne chytil tie dve šance a keď oni dali prvý gól po parádnej akcii, druhý gól po parádnej akcii, no tak potom to už bolo výsledné také, že to bolo jasné, že to Anglicko to z rúk nemôže, ako, nemá nejako pustiť. No tak ešte predvedlo aj tretiu parádnu gólovú akciu a tie šance, tí hráči jednoducho premenia, neviem, či sa nepletiem, tam to bolo 4 strely na bránu, 3 góly. Čiže ak z tých všetkých troch veľkých šancí, všetky tie 3 lopty skončili v sieti. A to je asi ten aj veľmi zásadný rozdiel, že už potom, že oni vedia tú svoju snahu v tej veľkej šanci zúročiť a majú hráčov takej kvality, individuálne, že oni ten gól dajú.
Angličania postupili pomerne suverene, hovoríme o tom, že 3-0 a jednoznačná dominancia Argentína. Pre mňa taký pamätnejší záber z toho zápasu bol záver, keď mladý Garang Kuol mal tú obrovskú šancu, fantasticky sa dokázal uvoľniť, fantasticky zakončil, ale Martinez zázračným spôsobom zabránil gólu, bolo by to 2-2 a posledný záber v podstate z toho zápasu, jak spoluhráči naskákali na toho brankára a to som v zápase Argentina-Austrália ozaj nečakal. Tam som skôr iných hrdinov
to čakal videl. Málo, to samozrejme, ale opäť musím povedať, že tie týmy, ktoré sa tam neočakávali, sú sympatické na nich je to, že chcú hrať futbal. Majú na to individuality. Ten chlapec, neviem si teraz presne, ako sa volá, 18-ročný, iba ho teraz objavili. On prvýkrát hral pred majstrovstvami sveta, sa dostal vôbec do reprezentácie, najmladší vo vyraďovacej časti očia z Peleho, ktorý sa predstavil.
V 58. ešte.
Čiže rastú obrovské talenty. A je sa tam na čo pozerať. A to je to super, že chcú hrať futbal, preto tam sa na to dobre pozerá.
Tam tá drzosť toho ľavého krajného obrancu, ktorý hral, myslím, za Dundee United, ktorý keby dal z toho gól, z toho Sola, kde až napäť, keď zblokovali strelu, on potiehol loptu aj pred prvým gólom, ktorý bol šťastný, dobrá, ale keby neskúsil vystreliť, ten spoluhráč nedá, ale on potom, čo predviedol to solo,
áno.
Keby dal gól, takýto gól Argentíne na 2-2, tak to by bol jeden z najkrajších gólov šampionátu. No, ale vidíme, že nie sú. Neboja sa, idú a ako sa vraví, odvážnemu šťastie praje. No a naozaj tá Argentina, hoci to vyzeralo najprv, že to bude teda ako v suchom tričku v úvodzovkách, tak napokon to ešte bolo také, že sa triasla v závere o to, aby nemusela ísť do predĺženia s protinožcami.
Argentínčania mi pripadali takí, že ako keby neboli úplne 1000% sústredení na ten zápas, lebo do šanci sa dostávali, ale nepremieniali tie šance a mi to prišlo ako také ľahkovážne zakončovanie a mohlo sa im to práve v závere vypomstiť.
Tam vnikal striedajúci, dojšiel na hezko útočník, čo Messi prihral asi na 3-6 šanci.
No, tak. Lautaro Martinez.
Tam on ten zápas mohol absolútne zavrieť.
A oni sa stále spoliehajú na Messiho. To som mal ja mysli. Neustále hrá tá Argentína. Keby tam Messi nebol, tak si dovolím tvrdiť, možno, že by nás prekvapila a možno, že by hrala ešte lepšie. Veľakrát to tak býva, že keď tam máš toho vodcu, toho lídra, na ktorého sa spoliehaš a ktorému veríš, tak proste všetci sa tomu podriadujú, všetci jemu chcú pripravovať tie veci, ale zrazu, keď tam nie je, tak to musia zobrať na seba. A vtedy to tiež býva zaujímavé, však keď si zoberieme, Dybala sedí stále iba na lavičke a chudák ten sa tam rozcvičuje a pritom fantastický hráč, hoci kde inde by bol okamžite v základe. Teraz sa myslím, že Di Maria bol zranený, ten sedel, ano, tam čakal, Lautaro sa tam dostával neskôr, čiže tam...
No ale ten Messi mu tie lopty dával také, že on musí takýto zápas zavrieť, takýto útočník. Musí.
Bez debaty, áno.
Ten zápas sme pozerali spolu a skutočne sme si našli také pasáže, kde spoluhráči za každú cenu hľadali toho Messiho, ako by mu chceli dopriať nielen samozrejme ten titul, ku ktorému mu v tejto chvíli chýbajú 3 zápasy, ale aj korunu kráľa strelcov na šampionáte. Momentálne zaostáva o 2 kúsky za Mbappém, ale skutočne to funguje tak, že Argentína je v prvom rade Messi a potom dlho nikto a potom tí ostatní.
Mne sa páčilo, také video som videl na sociálnej sieti, kde si pravdepodobne austrálsky fanúšikovia z hľadiska natáčali na mobil, keď on išiel vlastne kopať ten priamy kop pred úvodným gólom, posielal loptu z kraja 16-ky a oni kričali, že kde si Messi, alebo kde je Messi. Chceli ho vyprovokovať. No tak a do 15 sekúnd videli, kde je Messi. Im ukázal a Argentina viedla 1-0. Čiže toto sa mi na ňom veľmi páči, že jednoducho, že pod takýmto tlakom, možno čiliac aj nejakým posmeškom, ironickým poznámkam, pokrikom z hľadiska logicky, lebo keď hrá proti ich krajine, tak ľudia sa ho snažia možno rozkolísať, tak dokáže tú svoju kvalitu. A napriek tomu všetkému, čo Rado povedal, je to stále práve ten Messi, ktorý tú Argentínu ťahá ďalej. Lebo ten gól Mexiku, ktorý sme sa už bavili, v tej základnej skupine, keď boli naozaj po prehre so Saudskou Arábiou a keď s Mexikom si nevedeli rady, tak on dal gól spoza 16-ky a vlastne dnes už sú medzi osmičkou najlepších a bude veľmi zaujímavé sledovať, čo ďalej? Povedal si 3 kroky. No ale najdôležitejší je ten najbližší a ten bude veľmi ťažký, lebo kto tam čaká?
Holandsko.
No.
No Holandsko ukázalo aj v tom 8 finále vlastne, že naozaj aj oni výkonnostne idú hore, chvália Van Gaala, samotní hráči, že ich perfektne vie nachystať, čak o tom vôbec nemusíme pochybovať, aký je to trenerský mága stratég. A tiež neskutočne sa mi páčilo tá moderná spôsobu, že vedeli presne, ako to idú hrať a ako to budú zakončovať. Tie prihrávky na tie góly, druhý Blindový, prvý...
Dumfries mal obe tieto asistencie.
Tie asistencie, proste na to. To bolo presne cítené, mierené, že chcem to dať do tej kvázi druhej vlny niekde medzi 11-ku, 16-ku, že to bolo neskutočné a fantastické.
Takže pre mňa prekvapenie, určite, že v takomto zápase najlepším hráčom pravý bek. 2 asistencie, 1 gól a bolo ho cítiť, bol veľmi silný v ofenzíve. V defenzíve až toľko tej práce nemal, ale bolo ho cítiť. Ten tretí gól dal absolútne voľný v 16-ke. Nikým nekrytý, nikým nebránený a jednoducho to tam
dokladal. A prihrávala mu Lavíbek.
A pokiaľ viem, tak vlastne ešte vyššie známky mal SofaScore, mal dokonca Blind za množstvo vyhratých súbojov, že aj keď nie je taký ofenzívny, moderný typ obráncu, napríklad ako je presne na opačnej strane Dumfries, tak napriek tomu tam stále bol, má 30 rokov, gól strelil po 8 rokoch, preto sa tam išiel aj tešiť so svojím otcom hneď, ale nie je to ten moderný typ obráncu, ako si niekto predstavuje a má jednoznačne najvyššie známky, hovorím, každý jeden, kto sa tam proste obetuje a urobí pre ten tým všetko, je neskutočne platný.
A to Holandsko hralo vyslovene pekne. Povedzme si, že ono vyhralo s prehľadom a ešte hralo pekne. Takže ja som naozaj nesmierne zvedavý na tú konfrontáciu Argentíny s Holandskom. S týmto Holandskom. Samozrejme, každý zápas je iný, má svoju históriu, svoj inak napísaný scenár, ale teším sa na to veľmi, som veľmi zvedavý, čo z toho bude.
Ja keď si môžem dovoliť, asi si môžeme tu na dovoliť aj niečo povedať smerom už dopredu. Myslím si, že z toho celého, čo som videl, tak si dajú obrovský pozor práve, že vedia, že sa musia, že Messi už je brániteľný, má svoj vek. Zamerajú sa na neho a myslím si, že to tí Holandiania nakoniec zvládnu, lebo proste ak sa k Messimu nepridajú ďalší hráči...
No to som strašne veľa fanúšikov Messiho nahneval.
Ak sa, hovorím, Messimu nepridajú ďalší hráči, že jeho budú dvaja, traja zdvojovať, brániť, proste potrebujú pomoc tých ostatných. Ja si myslím, že Holandiania cez tých Argentínčanov to zvládnu. Van Gaal pripraví naozaj takú stratégiu.
Messi je momentálne mimoriadne koncentrovaný na ten futbal. On vie, že má asi poslednú šancu získať titul majstra sveta. Keby sa mu to podarilo, tak navždy zo seba zotrie tú nálepku, že nedokázal to, čo dokázal Diego Maradona. A pripadá mi skutočne v každom zápase ten pohľad na ňo, žiadna nejaká bočná emócia. Vždy koncentrovaný predovšetkým na vlastný výkon a teda na výkon celej Argentíny. A dokáže strhnúť tú Argentínu, celú tú reprezentáciu, napriek teda tomu, že to 8 finále nebolo zo strany Argentíny až také presvedčivé výsledkovo, ale Braňo, hovoril si aj ty, že Lautaro, keby premenil len jednu z tých mnohých šancí, tak sa možno bavíme o tom, že Argentína vyhrala 4-1. Presne, a tá téma by bola úplne iná a nejakého mladého austrálskeho útočníka by sme ani nespomínali. Aj keď...
Ale musíme spomenúť stále mladého francúzskeho útočníka, aj keď najprv bol v svetle reflektorov Giroud, ktorý dal 52. gól a prekonal tým vlastne rekord Thierryho Henryho v počte gólov za Francúzsko, ale máme tu chlapa, ktorý už je majstrom sveta a stále má len 23 rokov a Mbappého góly, ktoré nasúkal do siete Poliakov, to je niečo neskutočné. To, akým spôsobom on hrá, Francúzsko dalo na tomto šampionáte 9 gólov, on v 7 má namočené kopačky, alebo prsty, alebo hlavu, alebo všetko, áno. Má 5 plus 2 z 9 gólov a tie zakončenia, ktoré teraz predviedol. Takže Francúzi, na to, že sú obhajcovia trofeje, tak tiež to je proste jednoducho ukázali svoju extra triedu a zase tam je ďalšia obrovská konfrontácia. Anglánov sme už spomínali so Senegalom a máme tu štvrťfinále Francúzsko-Anglicko. Čiže to sú presne tie šupy, tie pecky, na ktoré sa musí tešiť absolútne každý jeden futbalový fanúšik.
Ja sa teším najviac práve na súboj Mbappého s Bellinghamom, Sakom a Fodenom.
Čo sú s Maguirem.
Paradoxne mne sa Maguire páči na tomto šampionáte.
On bol hodnotený, čo ma neskutočne prekvapilo, že samotný vlastne šampionát alebo organizátori ho vyhodnotili v tej 11. základnej časti, čo som ostal z toho v šoku, lebo teda nehovorím, že hrá zle, ale mne sa ten chlap nepáči. Ja sa priznám, že podľa mňa toto nie je typ stopera.
Páči sa ti nemusí.
Ale stopera, akože ani ako hrá.
No na tomto šampionáte hrá, ale ďaleko. Hrá. Podľa mňa na svoje limity, lebo no, hrá, nezme ale, zvyknutí
hrá, z Premier League. Ale stále to nestačí na tú svetovú úroveň. Ako nech sa na mňa nikto nehneva. Oni majú silný tím, silnú ofenzívu. Ja si myslím, že práve teraz ich preveria, lebo koho ideš teraz brániť? Tá ofenzíva francúzska je, vyber si, no, zameria sa na Mbappého, tak ti bude Dembele, zameriaš sa na Giruda, pod ním máš Griezmana. Akože to sa neskutočne, tých variácií je tam
toľko. Samozrejme, ale tento problém budú mať aj Francúzi, pozor. Presne to, čo spomínal Marek, tento problém budú mať aj Francúzi, lebo zase tí anglickí chalani mladí, to sú futbalisti, ktorí si veria,
Saka,
sú
Saka, Grealish, Kane, samozrejme ešte vpredu.
Bez debaty, ale nemá to tú úroveň.
Ktorý včera ukázal neskutočné veci v medzihre.
Nemá to tú úroveň Francúzov, podľa mňa, ale nemá to tú úroveň. Ja si myslím,
uvidíme,
že...
Uvidíme.
Jasné, že bude rozhodne sa na ihrisku, ale ja mám o Maguire veľkú obavu, aby ho neseklo v tom zápase.
Mňa čo zaujalo je trebárs to, že Francúzi majú len troch strelcov z toho špičkového, megašpičkového Mbappého s 5 gólmi, vynikajúceho Girouda, ktorý dal 3 a Rabiot dal 1. Angličania majú strelcov 8, nemajú samozrejme, majú dvoch trojgólových, Saka a... ešte teda jeden, ale v každom prípade majú 8 tých strelcov, čiže to majú lepšie rozdelené možno, čo sa týka tej ofenzívy, ale to sú samozrejme Dembele ešte neskoroval, môže kedykoľvek, Griezmann, Deto. Ja sa na tento zápas teším asi najviac celého šampionátu, lebo oba týmy sú mi veľmi sympatické, sú to odveky rivali a bude to mať podľa mňa úplne, že poriadne grády. Rádo, ja favorizujem Angličanov. Rashforda, ďakujem.
Rashforda som si nechal toho strelca, tiež som si nevedel spomenúť. Ja si myslím, že tí Francúzi... Vrátim sa ešte, Mbappého sme si už spomenuli, vrátim sa ešte k Giroudovi. Keď si vezmete 6-8 rokov dozadu, na ňoho vlastní fanúšikovia neustále pískali Francúzska. Ono tam bolo tých problémov a rozbrojov Benzema, Valbuena, Pogba... tam tie osobnosti a kohúti na jednom smetisku, ale ten Giroud bol taký nápadný a svojím spôsobom nedarilo sa mu a hovorím, vlastne na ňo pískali. Dnes je najlepší strelec, ťahá ich, tá forma, ako on dozrel neskutočne, keď sa budeme baviť o víne, tak ani víno neviem, či je tak kvalitné, ako momentálne on za posledné roky predvádza, či v Milane, či to bolo v Arsenále, alebo proste momentálne vo Francúzsku. Neskutočne sa mi páči. A ja tej ofenzíve Francúzska jednoznačne verím.
Tak má to svoje základy, samozrejme. Čiže máme, v podstate už vo štvrťfinále máme Brazíliu, Holandsko, Francúzsko, Anglicko. Ostávajú nám ešte štyria do tejto partie, ktoré sa tam musia ešte len dostať. Takže komu veríme, chlapci?
Ja sa teším a myslím si, že Japonci budú nepríjemní či pre Chorvátov, ale myslím, že oni tam majú následne Brazílčanov. Neviem, či sa nemajú stretnúť, možno pozrieť toho pavúka. Mne sa zdá, že to môže byť ešte aj... Proste Japonci budú nepríjemní pre každého, ale pre tie týmy, ktoré chcú hrať futbal, ktoré si chcú veľa posúvať loptu, robia tie technické finesy, tak títo, oni možno ani nie sú akože dôrazní, ale sú nepríjemní, oni sú všade.
Tak lebo oni sa nezdávajú.
Oni sú myši, ktoré ti neustále lietajú okolo uši.
Južnú Koreu, no však tam bude tá konfrontácia Japoncov s Chorvátmi a Korejčania s Brazíliou. Tak toho ja som strašne zvedavý, že podľa mňa jedno prekvapenie z týchto dvoch bude. Ja si skôr myslím, že možno zakapú Chorváti na to.
Hej, je to Japonsko a následne má ísť vlastne Brazília a Južná Korea sa majú stretnúť. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že tí Japonci vôbec by ma neprekvapilo, keby sa dostali až do semifinále, že títo súperi môžu sedieť.
Japonci v skupine už ukázali, že vedia hrať s veľkými súpermi. Zdolali Nemcov, takisto Španielov. Prečo v tom nepokračovať?
Hovorím, no potom tam máme vlastne aj európsku konfrontáciu čisto. Švajčiarsko-Portugalsko. A tam máme tiež jedného pána, ktorý by asi tiež chcel byť majstrom sveta. Jasné, že hovorím o Ronaldovi, ale tam tiež mám trošku o to Portugalsko strach, že tí Švajčiari mu môžu vypaliť rybník.
Tak Švajčiari dlhodobo hrajú taký konzistentný futbal bez takých hviezd, ako je Ronaldo. Samozrejme, majú tam vynikajúcich hráčov, ale teda nedosahujú tú mega úroveň. Ale oni to tou tímovosťou môžu uhrať.
Španielsko, Maroko?
Neviem, to Maroko neskutočne prekvapuje. Naozaj fantasticky, dá sa na to pozerať. Nemusíme sa baviť iba o Ziyechovi s Hakimim. Proste tu sú tam hráči, o ktorých som doteraz nikdy nepočul a čo tam predvádzajú na tom ihrisku. Ako klobúk dolu, toto si nedovolím si, lebo to sa svojím spôsobom stretnú podobné typy. No to tam mám väčšie obavy, teda dovoliť alebo trúfnúť si, že kto by mohol byť tam nejaký favorit, lebo aj tí Španieli, Busquets je už pre mňa prestarnutý, ale jasné, patrí tam, zase Gavi, Pedri sú ešte mladí, oni ten priestor ešte budú mať a dostanú. Neviem, no, ja tým Španielom teraz už nepríliš verím, teda potom.
Spomenul si Ronalda, tak po základných skupinách vychádzali rôzne rebríčky najväčších lúzrov. To, že tam boli štyria Katarčania, to nás asi neprekvapuje, ale bol tam aj Ronaldo. A bavili sme sa pred dnešným podcastom, že s tým nie sme úplne stotožnení. Nie je to možno ten Ronaldo, ktorý býval po ostatné roky.
Argentínsky novinári robili ten rebríček?
Nie, to bola ten Sofa Sport.
Sofa Score,
hej.
Ja neviem, ja si nemyslím. Jasné, že to nie je ten Ronaldo, ale to sme videli už na začiatku sezóny Manchester United. Má 37 ten chlap. Ako, je neuveriteľné, ako sa drží stále vo forme a podľa mňa proste to vek neoklameš. Tie bunky rýchlosti a proste momentu a možno, že aj tie myšlienky už všetko chceš, ale nepustiť a to telo. A napriek tomu je to jeden fantastický útočník. Opäť potrebuje pomôcť aj tých ďalších. Oni si možno opäť si všetci myslia a možno, že to tam je tak nastavené, že hierarchicky, že on sa, pamätáte si ho, on keď nedostal prihrávku, on sa hneď začal rozčulovať, škaredo pozerať po tých spoluhráčoch, nadávať im, lebo však som tam bol, ja by som ten gól dal, dnes už to nevidíš na ňom, ale oni stále to majú v podvedomí a veľa tých lôb mu dávajú.
No len to lúzrovstvo, možno oni do toho rebríčka zaradili, možno nie ani tak kvôli tomu výkonu, alebo výkonom ten začal popredvádzal, ale kvôli tomu tešeniu sa z gólu, ktorý nedal. Lebo tu máme ďalšiu,
také momenty, no.
Tu máme ďalšiu istú rovinu toho všetkého, že ozaj, no, on sa tešil, ako keby ten gól dal. A ten, kto hral futbal, tak asi by mal tušiť, že či tú loptu zasiahol alebo nezasiahol. A tá jeho radosť bola, strhol na seba absolútne pozornosť, že som s autorom toho gólu. Samozrejme, on toho brankára pomýlil. Čiže on v tom príbehu tohto gólu zohral dôležitú úlohu, lebo keby tam nenabiehral, tak ten brankár by mal tú situáciu ľahšiu. Ale musel vedieť, že nedal ten gól. A možno aj preto dostal miesto v tom rebríčku, lebo mu to tam proste spočítali túto jeho...
My dvaja to vieme posúdiť. Divadelnú
vložku.
Marek, menej. Naozaj to na tých vlasoch môžeš cítiť, keď to tam preletí cez tú hlavu a môžeš si myslieť v tej chvíli, že sa ti to proste, že si sa toho dotkol.
Keď mal Kohuta ako Marek, tak má gól.
Ale ktorý teraz?
No, Hamšo by ho dal určite.
Nie, myslím si, že mohol to cítiť, ale asi vieš, ja dopraješ to spoluhráčovi. Na ňom bolo vidieť, že mu to nechce dopriať, že si to chce zobrať pre seba. To je pravda, že on je v tomto.
Kto vie, aké to je snímky, čo to všetko o ňom rozprávajú a takéto tieto veci, že chce to všetko sám riešiť. Potom ten zápas mal pre ňo úplne trpký príbeh vlastne v podstate, lebo
potom skončí ako koreň. Áno, tam sa môžeme o tom baviť.
Tešil sa z gólu, ktorý nakoniec pripísali Fernandešovi. Išiel dole z ihriska. Fernandeš vybojoval 11-ku, ktorú by za normálnych okolností, keď bol na ihrisku, kopal samozrejme CR7. Hej. No tak to dal Fernandeš aj druhý gól. Čiže ak je teda naozaj taký, že mu toto strašne vadí, tak potom to muselo byť pre neho veľmi trpký zápas aj napriek víťazstvu. A možno práve to je ten faktor, prečo zaradili do toho rebríčka lúzrov, ako ty hovoríš. Ale nemyslím si, že tam podáva lúzrovské výkony.
Mňa to tak zaujalo, že 4 Katarčania, to je v poriadku. To ešte aj málo, by som povedal. Ale ten Ronaldo ma tam ako nejakým spôsobom zaujal.
To hneď prestať čítať.
Čo bol až na poslednom mieste.
Bálo sa všetkých 23 Katarčanov, ale 19 si odfúkli potom.
Asi tak. Veľká téma, najmä teda v Brazílii, je Neymar, ktorý 10 dní bol zranený, v podstate len rehabilitoval. Všetci sa modlili doslova, aby sa dal do štvrťfinále, do 8 finále do poriadku. V sobotu začal trénovať a hoci mal ten výpadok, tak už na tých tréningoch, ktoré nám prišli do redakcie, tie zábery, bolo vidno, že sa baví futbalom. Kľučky, krásne góly, vynikajúce strely.
Tu sa už prejavuje podľa mňa to, čo vlastne bolo, to momentum toho, tej veľkej možnosti zranenia, aj keď samozrejme on si to pýta tou svojou hrou. Vždy tí virtuózy, ktorí s tou loptou dokážu niečo robiť a tancovať na tých špičkách a členkoch, tak si prvý, hej, že ťa po nich seknú. Takže áno, jasné, určite tam nejakému výronu došlo, to je bez pochyby. Ale si náchylnejší, najmä v tej ťažkej sezóne, keď máš toľkoto stretnutí, takýto tlak máš na sebe a ja si myslím, že Neymar nemusí byť posledný, že teraz sa iba začne tá sekačka, ktorí hráči začnú odpadávať. Už sú prvé správy o tom, že im nevyhovuje vlastne tá klíma na tých štadiónoch. Prví sú chorí. Väčšina Holandsko s tým malo problémy. Viem, že nejaké ďalšie týmy.
Oni sú vlastne stále v umelom vzduchu.
Aj na hoteli, aj na ihrisku.
Švajčiari dokonca pristúpili k tomu, že zakázali, aby v tom autobuse, ktorý ich prepravuje hore-dolu, aby tam tá klíma bola zapnutá, čo teda vyvolalo také pozdvíženie, by som povedal.
Dokonca lekári sa už vyjadrili aj v zmysle, že vôbec na ten organizmus to nie je zdravé celkovo, že to sa len prejaví. To sa len prejaví po skončení tých majstrovstiev sveta. Takže uvidíme toto opäť, ale to zase bude iba vlastný gól do brány FIFA, to nech si zodpovedajú za to oni. Ale čo sa týka, sme spomínali Neymara a Brazílie, ja som na Neymara neskutočne zvedavý. Teším sa samozrejme na jeho hru, ale vrátim sa ešte k momentu toho posledného zápasu základnej skupiny, keď prehrali s Kamerunom. Mne sa neskutočne páčil moment Abubakar, keď strelil ten gól. To podanie rúk s rozhodcom, keď vlastne dostal druhú žltú kartu. Aký bol s tým vyrovnaný, ale aj ten rozhodca, aký bol
usmiatý, šarmantný.
On mu zagratuloval mu ku gólu určite, zagratuloval mu k tomu, že zdolali Brazíliu a následne mu ukázal žltú a následne mu ukázal červenú kartu, podali si ruky a ten išiel spokojný. Všetci boli proste spokojní po tom zápase. Podľa mňa takto má vyzerať jeden reklama aj na futbal, aj takto, aby to vyzeralo. Mne sa to neskutočne páčilo.
No, keď postupovali zo skupiny ten Kamerún, tak by asi nebol Abubakar taký spokojný, ale takto.
Pre mňa to bolo neskutočné, až dojímavý moment. Ja sa viem, na tomto sa viem neskutočne baviť. Toto bolo krásne.
Spokojní boli skutočne všetci, ako tiež som si ten okamih užil a tie žiarivé úsmevy, aj ako Abubakar vediac, že bude vylúčený, rozžiarený, ako slniečko išiel za tým rozhodcom a ten takisto s tým šarmantným úsmevom. Tak šarmantne udelenú červenú kartu som ešte nezažil.
Dávno som teda nevidel, áno, ako keby sme sa vrátili do nejakých 50-tych, 60-tych rokov, keď bola tá úcta medzi hráčmi, teda aspoň teda niektorými, bola oveľa, oveľa väčšia. Ale ak sa opäť teda sa máme vrátiť tej Brazílii a k tomu, čo ju čaká Neymarovi, myslím si, že Brazília tiež môže byť jeden silný konkurent a ašpirant. Keď sa bavím o sile Francúzov, tak po najmä aj tom návrate Neymara, tam to môže byť naozaj. Na ich hru sa neskutočne dobre sa na ňu pozerá, samozrejme vynikajúco hrajú takticky, ale individuálne. Teším sa na to.
Keď sme mali prvý podcast v rámci majstrovstiev sveta, kde bola tá teda nosná téma šampionát, tak ja som tipoval, že o titul by mohli zabojovať Belgičania a Holandiania. Prvý tým mi absolútne nevyšiel. Holandiania sa začínajú blížiť k veľmi kvalitným výkonom. Ak by som mal tipovať teraz, tak by som asi ostal v Európe. A k Holandianom, alebo ešte pred Holandianou, by som dal víťaza zápasu Francúzsko-Anglicko. Tam vidím ja momentálne taký najväčší potenciál. Keby ste vy mali tipnúť majstra.
Rado má Francúzsko z toho zápasu víťaza, on už povedal.
Ja už som povedal, že ja si myslím, že tam pôjdu
Francúzi. Ale skôr som myslel, že či to dotiahnu až hore.
Ja viem, áno. Ja si myslím, že Francúzsko, Anglicko, Francúzi pôjdu a opäť ich to nabudí, budú silní. Vždy je dôležité následne, čo sa stane. Či dostanú hráči žlté karty, či tam prídu nejaké vylúčenia, či tam prídu nejaké zranenia. Ale ak by sme sa mali baviť o tej aktuálnej síle, tak si myslím, že Francúzi sú z môjho pohľadu asi najväčší favorit na zisk trofeje.
S tým súhlasím. Francúzi, Brazília a ak ich nevyleje Holandsko, tak Argentína.
A ešte jednu vec by som chcel spomenúť, čo sa týka rozhodcov. Bývajú vždy neskutočne kritizovaní na týchto majstrovstvách. Teda hlavne sa bavíme o rozhodcoch z Afriky, o rozhodcoch z Ázie, že vlastne nepískajú takéto ťažké zápasy počas tých 3-4 rokov, kým sa dostanú na šampionát. Musím povedať, že paradoxne tú situáciu absolútne zvládajú, aj o babách sa môžeme baviť, že ten zápas bol úplne zvládnutý, ale paradoxne nezvládajú ten VAR a tí rozhodcovia vlastne za tým VARom. Toto som prekvapený, že tam sa veľakrát, to sa môžeme baviť o tých jedenáskach, Uruguay, ktorý sa sťažoval a následne mu vlastne povedali, že boli v práve, ale im je to už nič platné, že tomuto zase nerozumiem. Zase do toho ide zasahovať nejaká technika, alebo nie je to len technika, sú to aj ľudia, ktorí ju sledujú. Ale že konečne máme rozhodcov, ktorí tam prídu z tej Afriky, opakujem, títo zvládnu na tom ihrisku celkom na úrovni a niekto zase spoza začne rozhodovať
no
nejako
sila.
Divne a
to
neviem, kde sa toto posunulo.
Keď boli na ihrisku traja, tak sa vravilo, traja nestíhajú, musia byť piati. Potom náhradný, taký, onaký, teraz sú za tou technikou. V podstate oni môžu postaviť 11 už pomaly zápasovú tí rozhodcovia a vidíme, že stále sú okolo toho obrovské nejaké diskusie a naozaj nerozumiem niektorým veciam, lebo keď tam majú 7, 8, 10 kamier, neviem z koľkých uhlov to presne vidia, ale keď nám to ukazujú, potom však oni nám ukazujú tie zábery, ktoré posudzujú aj tí samotní arbitri sediaci za tým stolom, za tou technikou, tak ostáva rozum stáť, že prečo toto áno a prečo toto nie niekedy. Takisto ako tí Uruguajčania. Samozrejme, Juhoameričania tam potom skoro prizabili rozhodcu, keď išiel z ihriska, ale no keď sme videli tie spomalené zábery, tak minimálne jedna tá penálta mala byť.
Cavani dokonca zvalil doslova ten stolík s varom, ako bol on nabrúsený na ten var. Myslím, že to bol Cavani, či nie? Takže skutočne, ďalšia vec, čo mi vadí pri vare, dlho to trvá. Ich tam je X, Y a strašne dlho trvá to rozhodnutie. A tá prapôvodná myšlienka VARu bola taká, že posúdiť, či je gól, alebo nie je gól, alebo nejaké výnimočné situácie posudzovať, ale teraz sa posudzuje skutočne všetko.
Či sú takí alibisti, aj oni? Však
sú alibisti, no, to sú môžeš alibisti. Presne povedať to slovo.
Lebo však majú ten záber k dispozícii. Pozrie si ho v priebehu 30 sekúnd, zo štyroch uhlov, tak na to je rozhodca, že povie hotovo. A keď to ešte vidí takto spomalenie, lebo sme sa vždycky bavievali, sú to len ľudia, je to rýchle, je to čoraz rýchlejšie, čiže je veľmi ťažké, niekedy aj tí hráči sú pekní vybijanci niektorí, že on to vyslovene chce prifilmovať, tak na toto dostali do rúk zbraň, techniku, pozrite sa, povedzte. No a aj tak sú takí alibisti, že ani potom to nevedia povedať, ale už nič lepšie sa podľa mňa vymyslieť nedá.
Ale bude sa to asi ešte teda kreovať, regulovať, budú tomu vychytávať nejaké chyby. Ja si myslím, že naozaj tam musia rozhodovať tí, čo sú tam na tom vare, na čo tam núti zase nejakého rozhodcu bežať pol ihriska, niekde dole pozerať si to, čo už oni predtým videli, že nech mu povie do ucha, odpískaj toto, daj tam toto, je to offside, neviem čo, je tam ruka, ako nech sa to naozaj zrýchli, lebo tu sa dostávame opäť k tomu predlžovaniu toho zápasu. Môžeme sa baviť aj o tých minútach nadstaveného času, čo si myslím, že je dobrý krok. Mne sa to páči a nie len preto, že ako to spomenuli, že si ľudia za to zaplatili, ale ide to presne proti tým tímom, ktoré sa snažia zdržiavať, ktoré nevládzu, ktoré proste sa s tým nejakým spôsobom aj s týmto kalkulujú, tu sa už nedá. Tu sa už nedá, lebo vie, že dobre, keď chceš váľať sa, váľaj sa. Ak sa potvrdí, že to robí simulovanie, ešte mu dám žltú kartu, ale ešte aj dve minúty nastavím a dám šancu vlastne tomu druhému na nejaké zase zvrát skóre alebo proste na niečo máš. Čiže toto si myslím, že toto je celkom dobrý krok.
VAR zase je mierne proti tímom, ktoré sú v tom zápase v tempe, útočia, majú sériu šancí a potrebujú dať gól a sú nasťahovaní na polovici supera. Zrazu takýto verdikt a 3 minúty sa nehrá.
No, niekedy aj 5. No, niekedy aj 5. Áno, jasné, to tempo zápasu sa prerúší, no, logicky.
No ja som hovoril, že ak neviem, proste ak to neviem zistiť, ja by som dal nejaký limit 30 sekúnd, ak to nevie dovtedy vyriešiť, dovidenia. Tak neviem, no, tak som človek, dovidenia, neviem. Ak je ruka, musíš ju vidieť. Ak je faul, musíš ho vidieť. Ak je offside, musíš ho vidieť. Ak ho nevidíš, dovidenia. Tak není, alebo proste, neviem. V americkom futbale som to veľakrát vravel. Rozhodca na ihrisku rozhodne a následne ten verdikt sa odobruje a sleduje sa, ale platí pôvodne ten prvý. A musí byť dokázateľné na tom videu, že či áno alebo nie. Toľko to sa tam nečaká. Lebo on sa pozrie, nevidím to, žiaľ, platí to, čo povedal v tej chvíli rozhodca na ihrisku. A hovorím, tam sú síce zase reklamné brejky dlhé, ale čo sa týka tejto plynulosti a týchto záležitostí, platí, v prvom rade sa bavíme o rozhodnutí rozhodcu na ihrisku. Takže tam sa dá veľa vecí z toho nejak možno že odsledovať, využiť a aj to by mohlo tomu. A ja si myslím, že sa ako zaoberajú sa tým, ide to dobrým smerom. Ja si myslím, že to ide dobrým smerom.
Treba len dúfať, že v tom ďalšom priebehu šampionátu to nebudú rozhodnutia rozhodcov, o ktorých sa budeme baviť, že rozhodli zápasy, ale že to budú hráči, ktorí rozhodnú zápasy a ktorí pošľú svoje týmy čo najďalej.
Aktuálny šampionát priniesol množstvo príbehov, množstvo veľmi zaujímavých tém. Veríme, že ďalšie nás ešte čakajú a rozoberieme si ich o týždeň. S Braňom a Radom sa na vás tešíme. Zatiaľ dovidenia.
Pekný deň.